Brita en Andrezis nuk do të shuhet kur në Kosovë. Ajo do të jetë Andrezis për njëtët e gjdo besimtari e qytetari padalen. Shkëtësia ti i në zëtë do gjegjë e solë në kishën katedrale shënën Tereza në Prishtin, qërinë që ndegjë të varë shqitore se kombit e botës në Terezës në Kalkut gjatë një shtektimi shpirtëror që e pati atje. E në pas të qëri ishte ndezër në meshën solid në Vatikan të kremtuar nga Papa Francesku pikrish në ditën botërore të varësërve. Në një procesion të bukur, ishte një zot dogjegj i shoqëruar nga meshtar, motra, ministrante, shumë fëmijë, e ndezi të qiri të kriteri i relikës së gjakut të nën Terezës në meshën e të dhjeles i krisht në fesën e madhe të krishtit të mbret me pranit të qindre besimtarve. Ishte një atmosferë mrekullueshme në frymën e dritës e shitores tonë për cilë me lutje e uratëve në këngët të bukurat të korit të kishës. Për ta falenderuar, hyjnë shkova në shpektim në Kalkut në emrin e të gjithë juve, që të lutën për mirëqenjen tuaj dhe që ta falenderojmë Zotin për këtë dhuratë të madhe që na ka dhënë, sa i peshit për këtë ngjarje sa me motivacion fetar, po aq edhe kombëtar. E kishte fjalën edhe për dhuratën e madhe që Zoti na ka dhënë në kryeqytetin e Kosovës, katedralen e shitores Nën Tereza, të cilën si shtra e ndërtuam në ndihmën e Zotit, dhe njerëzve u më të mirë për të cilët në Kalkut u luta dhe i falenderova për mbështetjen që na ka dhënë. U lutëm për donatorët, bamirësit e njerëz që na kanë ndihmuar duke ndarë kafshatën e familjes e tyre, vetëm që ne ta kemi këtë kishë. Dhe atë qiri që e ndizë atje, në pas e kam marrë me vete, sepse në randë dërmend kur Nën Tereza në shëjtorën e litnicës, në mbritën e qiriut, ka vendosë të shkojnë në Kalkut. E thash me vete se atë qiri, atë dritë, simbol të Nën Terezës, dua ta kthej në Kosovë, i cili qiri do të jetë gjithmonë i ndezur në të tokë, për të përhapur dritën e dashurisën në nësë i peshkli. Ndërkash familitari i Prishtinës, Don Fatmir Koliqi, ka se nga sot, se cili besimtar apo qytetar padalim, mund të porosisë qirin e Nën Terezës për të vendosur në katedrale, telteri i relikës së gjakut të saj, për njete personale e të cilat bashkohen me lutjet e bashkësisë brenda shqiptores. E kontributet e këti qiriu dhe shkojnë në favor të mencës për nëvojtarët, të cilët një numër jo i vogull tash e 10 vjet marrin nga një shumë të ngrohtë në këtë mencë për të varësët që funksionon në kishën Shnanov në lagjin Ulpiana në Prishtinë.